Hivi sasa ni saa 3 kamili, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shumari. Tume ya haki za binadamu nchini Kenya, KHRC, imefutiwa usajili na idara inayoratibu mashirika yasiyo ya kiserikali kutokana na tuhuma za kukwepa kulipa kodi, kuajiri kinyume cha sheria raia wa kigeni na kuwa na akaunti haramu za benki. Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya uratibu Fazul Mohamed alisema hayo leo Jumatatu kwamba tume hiyo ilikuwa ikiendesha akaunti 4 za benki kinyume cha sheria, 2 zikiwa kwenye benki ya NIC na nyingine kwenye benki ya CBA. Shirika la Bwana Fazul alisema kwamba kwenye taarifa yake kuwa mkuu wa shirika la KHRC Makao Mutua kuwa shirika hilo lilishindwa au lilikataa kulipa kodi takriban shilingi milioni 100 za Kenya kwa idara ya kodi ya nchi hiyo KRA. Shirika la KHRC lilisajiliwa mwaka 1994 na limekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha haki za binadamu nchini Kenya. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump anasema ghasia zilizosababisha kifo katika maandamano ya wazungu wenye sera za kibaguzi mjini Charlottesville, Virginia, zina sifa za ugaidi. HR McMaster katika mahojiano na kituo cha ABC News ameelezea kwamba kitendo cha gari kugonga kundi la watu waliokuwa wakipinga waandamanaji wengine wa sera za kibaguzi siku ya Jumamosi na kumuua Heather Heyer mwenye umri wa miaka 32 ni cha kihalifu na kinaweza kuwa kimechangiwa na chuki za kibaguzi. Watu wengine 19 walijeruhiwa, ambapo pia maafisa wa polisi wawili waliokuwa wakifuatilia maandamano hayo kutoka angani kwa kutumia helikopta waliuawa baada ya chombo chao kuanguka. Hapo jana Jumapili, waathirika walikumbukwa kwa ibada huko Charlottesville wakati wananchi katika miji kadhaa Marekani waliandamana kupinga ghasia hizo na kumkosoa Rais Trump kwa kushindwa kushutumu kitendo hicho. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa nchini Sierra Leone katika mji mkuu wa Freetown wanasema zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha kutokana na maporomoko ya matope na mafuriko makubwa. Janga hilo limetokea nyakati za asubuhi leo baada ya mvua kubwa kunyesha kwa saa kadhaa. Walioshuhudia wameelezea kuwa mlima mmoja ulianguka katika eneo la Regent na kuelezewa kuwa barabara zilikuwa na mchanganyiko wa matope. Sine Kamara, mfanyakazi wa idara ya uhifadhi maiti kwenye hospitali ya Connaught, amekiambia chombo cha habari cha serikali nchini humo kwamba ukosefu wa nafasi umewalazimisha kuiweka miili sakafuni. Uwezo wa sehemu hiyo ni mdogo sana kwa miili ambayo imepokea, amesema mfanyakazi huyo. Kamara anasema idadi ya vifo huende kaongezeka na watu wengi walikuwa wamelala majumbani mwao wakati mafuriko hayo yalipotokea pamoja na maporomoko ya matope. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga kuyagiza ofisi yake ya biashara kuchunguza China kuona kama naiba haki za miliki za Marekani. Lakini Beijing imeonya kwamba nchi zote huenda zikaishia kuingia hasara katika vita vya biashara. Trump aliondoka kwenye mapumziko mafupi huku New Jersey na kurejea Washington kusaini amri ya kiutendaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Endeleeni kusikiliza Sauti ya Amerika katika kipindi kifuatacho cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na waandishi wetu huko Kenya, Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi na Libert Adede akiwa Mombasa, kukuelezea kwa kina yanayoendelea baada ya IEBC kutangaza rasmi siku ya Ijumaa mshindi wa kiti cha urais pamoja na nafasi nyingine zilizoshindaniwa katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Naam, basi moja kwa moja tunaanza kuangalia taarifa za kina ambazo wewe msikilizaji huenda bado hujazijua kiundani, baada ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Kenya IEBC kutangaza siku ya Ijumaa kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliyeshinda kiti cha urais dhidi ya mpinzani wake mkuu Raila Odinga. Kumekuwepo na matamshi hapa na pale kutoka upinzani ukiwataka wafuasi wake kutokwenda makazini leo Jumatatu kugomea matokeo hayo. Hali kadhalika rais mteule akisihi amani wakati mji wa Nairobi ukiwa unarudi tena katika hali yake ya kawaida baada ya siku kadhaa za kusubiri matokeo rasmi ya kiti cha rais pamoja na nafasi nyingine. Basi ili kufahamu haya yote moja kwa moja tuanze na wewe Kennedy Wandera, tupe hali halisi ilivyo wakati huu hapo mjini Nairobi. Kennedy Wandera,
hali ya kawaida inaonekana kurejea jijini Nairobi, lakini bado sijui, inaonekana labda ni hofu ya watu kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea nyumbani mwa jiji kuu la Nairobi. Na vurugu zimekuwa zikishuhudiwa siku tatu ama nne ambazo zimepita, hususan baada ya kutangazwa Kenyatta kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na mitaa ya Kibera, Magari, Dandora na maeneo ya Kisama yamekuwa yakishuhudia changamoto za usalama, maafisa wa usalama wakiendelea kushika doria katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba hali inakuwa hali nzuri. Na si maeneo viungani mwa Nairobi pekee, hata maeneo ya Kisumu, Homa Bay na Migori wamekuwa na tatizo hilo, lakini hapa jijini Nairobi angalau utulivu unaendelea kurejea. Na asubuhi ya leo tuliweza kuhudhuria kikao cha kamanda wa polisi hapa jijini Nairobi akielezea wakazi wa Nairobi kwamba hali ya kawaida imerejea na usalama upo, kwa hivyo basi wasiwe na hofu yoyote. Lakini tunazozungumza, hali ya usalama inaendelea kurejea, japo hatujashuhudia misongamano mikubwa ya watu, tunayoshuhudia kwa hali ya kawaida hapa jijini Nairobi.
Awali Wandera ulileta taarifa ikiambatana na sauti ya kiongozi wa chama cha Msalaba Mwekundu Kenya juu ya vifo katika maeneo kadhaa huko Kenya. Hebu subiri tucheze sauti hiyo ya Abbas Gulet kisha nitarudi kwako.
Our mandate is to ensure life and property is protected. There is law and order. And that is what exactly we have been doing. And we have been doing that without fear or favor. We have told you on many occasions, as we are non-partisan. We are non-partisan. We are not in politics. Our constitutional responsibility and mandate is to ensure life and property is protected at all costs. Then as I've stated, there is calm. People can move around freely, carrying out their day-to-day activities. People can enjoy living. So that is what we have exactly been doing. Nothing else.
Ni kamanda polisi katika kaunti ya Nairobi, Japhet Koome, ambapo ni masuala ambayo yanawiana Mkamiti, kwa sababu yale aliyosema mkuu wa Kenya Red Cross Society au Msalaba Mwekundu yanawiana na haya, kwa sababu yule alikuwa anaeleza ni watu wangapi wamepoteza maisha yao. Lakini Wandera, tukirudi kwako, hebu eleza kwa upana zaidi ama kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hii au kauli hii iliyotolewa na Japhet Koome, na vile ambavyo inaingiliana na visa vilivyoripotiwa vya watu kufa katika eneo hilo la Nairobi.
Kwa kweli jinsi tulivyoweza kuripoti hapo awali katika matangazo yetu ya Express, hali hapa jijini Nairobi nipo japo sasa inaanza kuonyesha ile dalili ya kuwa hali ya kawaida, lakini pia pamekuwapo na tatizo katika mitaa hii ya mabanda ambayo yanapatikana viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Kumekuwa na ghasia kule, kumekuwa na vurugu, vijana wakijaribu kuandamana wakilalamikia kile wanachokiita kwamba hawajapata haki kutokana na matamshi ya viongozi wa upinzani. Na wengi wa wakazi katika maeneo haya mabanda wanaelezea kwamba wamekuwa kikumbana na hali ngumu. Lakini leo huyu kamanda wa polisi Joseph Kome alijitokeza na kusema kwamba kile kitengo cha polisi ndicho ndicho kile ambacho kimekuwa kikiendelea na hii operesheni kuhakikisha kwamba utulivu unaendelea kudumishwa katika maeneo haya ambayo yamekuwa yakiendelea kupata vurugu. Na akasema kwamba hivi vyote vile hamna ishara yoyote na hawajaweza kuwatumia wale wanajeshi wa jeshi la taifa katika harakati za kudumisha usalama. Kwa hivyo hayo ndio aliyokuwa akizungumzia na kuelezea kwamba hapa jijini wakazi wa Nairobi ambao wanataka kwenda kazini wafanye hivyo kwa sababu usalama unaendelea kudumisha na maafisa wa polisi wanaendelea kulinda doria katika maeneo yote hapa jijini Nairobi.
Naam, basi Wandera, hivi sasa tunaona ile sauti ya Abbas Guleti ipo tayari. Hebu tusikilize sauti hiyo alafu nitarudi kwako.
We as Kenya Red Cross have responded to 108 injuries. Of that 108, the breakdown is there, clear. 55 in Nairobi, 15 in Kisumu, 12 in Garissa, 3 in Homa Bay, 2 in Mombasa, 2 in Siaya, and 1 in Kakamega. And what are these injuries? These injuries are from, you have head injuries, you have gunshot wounds, you have fractures, soft tissue injuries. In Nairobi, you had head injuries, gunshot wounds, and soft tissue injuries in Kisumu, fractures and soft tissue injuries in Garissa. You have had head injuries in Homa Bay and soft tissue injuries, gunshot wound in Mombasa and fractures in Siaya and fractures in Kakamega.
Naam, basi kwa kifupi tu ni kwamba mkuu huyo wa chama cha Msalaba Mwekundu Kenya Abbas Guleti anaelezea maeneo kadhaa huko Kenya aliyopata visa vya kutokana na matokeo baada ya uchaguzi, ambapo kumekuwa na majeraha ya vichwa, majeraha ya risasi, watu kuvunjika na kadhalika. Sasa Wandera, tunafahamu hao majeruhi ni wa jinsia gani na wapo katika umri gani?
Ameeleza kwamba hiyo data bado haijatolewa, na akaeleza kwamba wengi wa hawa wanapatikana katika hospitali ya Dukan Kenyatta, na kuna hospitali moja kule Kisumu inaitwa Kisumu Provisional Hospital ya kiwilaya. Lakini pia alieleza bayana kwamba jukumu la Msalaba Mwekundu si kuangazia watu waliokufa. Jukumu kuu la Msalaba Mwekundu ni kuwapa watu yale matibabu ya dharura katika labda nyanja tofauti tofauti wanakokumbana na visa kama hivi. Kwa hivyo kulikuwa na swali ambalo alikuwa anaulizwa, ni vifo vingapi ambavyo labda umeweza nini kama Msalaba Mwekundu mnaweza kuvithibitisha. Japo aliweza kuzungumza akisema kwamba kuna watu sisi ambao waliweza kupoteza maisha hapa jijini Nairobi na watu nane kule Kisumu, lakini alieleza kwamba hilo si jukumu la Msalaba Mwekundu. Na pia akasisitiza kwamba kulikuwa na vilio vya watu wengi hapa jijini, hapa kote nchini, wakitaka waweze kufika maeneo hayo kuweza kuwaokoa watu. Lakini walipofika maeneo hayo walikuta kwamba hamna watu, vilikuwa zile ni fake news, zile habari gushi za watu mitandaoni kutaka labda kitu fulani kifanyike ipasikuweko na ikibatu kwamba kitu hicho kimetokea.
Naam, basi na tukielekea huko mjini Mombasa kwa mwandishi wetu Libert Adede, tunafahamu kwamba leo hii kulikuwa na mkutano wa viongozi wa kidini pamoja na waandishi wa habari, ambapo wamepongeza uchaguzi ulikuwa wa haki na pia wamewataka vijana kuwa makini. Je, wameelezea yapi mengine zaidi ya haya ambayo tunayafahamu wakati huu?
Asante sana mkamiti. Umekuwa ni mkutano tu ambao umekuja haswa sana, nafikiria ni baada ya mikutano mingine kama hii kuandaliwa jijini Nairobi, ambapo muungano ama chama cha viongozi wa kidini katika dini ama madhehebu ya Kipentekoste jijini Nairobi na pia Kikatoliki kuweza kuungana na kuweza kutoa wito kama huo na kusema kwamba wako tayari kuweza kuzungumza, kuleta ile mazungumzo kati ya viongozi hawa wawili, Uhuru Kenyatta aliyeshinda katika uchaguzi na Raila Odinga aliyeshindwa, ili kuhakikisha kwamba taifa liingii katika hali ya mtafaruko, mahali ya kuwa na ghasia. Ndipo hao pia katika uzi huo huo wakawa pia na wao wakaelezea kuridhika kwao na shughuli nzima ya uchaguzi ilivyofanyika nchini Kenya, na katika hali ya kuhesabu na hata kupongeza ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta na kumtaka Raila Odinga ambaye alishindwa katika uchaguzi huo labda kutumia mifumo ya kisheria kuweza kuhakikisha masuala yake yameshughulikia, huku akitoa wito kwa vijana wasiingilie katika masuala ya maandamano ama kwa ghasia zozote zile, na hata katika ujumbe huo wakiwakumbusha kina mama wale wa kupika mahamri, wa kuchoma samaki na masuala kama hayo, kurejea kazini. Haya nakuja tu baada ya ujumbe ambao tunaambiwa umetoka kwa gavana, pia umeonyeshwa kwa picha ambazo zimekuwa zikitembea katika mitandao, gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho akiwa anaangazia kuhusu swala hili, akiwataka watu warejee kazini na kuwataka wasiingie wasifanye ghasia katika mji. Wacha tuwasikize wazee hawa ama viongozi hao wa kidini walisema vipi, huyu akiwa ni msimamizi wa shirika la CIPK, yani baraza la maimamu na wahubiri nchini Kenya, bwana Mohamed Khalifa. Wacha tumsikie anasemaje.
Wananchi wa Kenya, tunawaomba, vurugu, maandamano na migomo hayatasaidia taifa letu kwa jambo lolote. Tunazungumza na ndugu zetu wafanyi biashara, kina mama ya mboga, wafanyi biashara za matatu, wenye kuuza maandazi, mahamri na baazi na wengineo. Rudi mfanye kazi, tujenge taifa, kwa sababu wale ambao kwamba wanaoingia barabarani kwenye maandamano hayatatuletea sisi faida aina yoyote.
Naam, Liberty. Ehe, endelea.
Ni ujumbe wake Mohamed Khalifa katika mkutano huo alioandaa na wanahabari, akiwa anagusia swala hili la usalama hapo katika mji wa Mombasa, hasa sana baada ya ile amri kutolewa kwamba kuwataka watu wasiende kazini, ama ile agizo zilizotolewa jana na kiongozi wa upinzani ama kiongozi aliyeshindwa katika uchaguzi Raila Odinga, ambaye aliwataka watu ama wafuasi wake wasiingie kazini, na wao wakawataka Wakenya waingie kazini na kuendeleza uchumi wao, huku na kuacha idara husika kuweza kushughulikia swala hili. Mkamiti, baada ya gavana Hassan Joho kuweza kupokea cheti chake cha uchaguzi ama cha kushinda uchaguzi huo, hasa aliweza kukatizia safari zote ama sherehe zote zile ambazo zilikuwa zimepangwa kuhakikisha kwamba watu wanasherehekea ushindi wake. Na baada ya hapo alipopokea cheti chake, alienda moja kwa moja kuelekea kwake nyumbani. Zile sherehe zilikuwa zimepangwa, zile biliani ambazo zilikuwa niliangazia halikuwepo, na japo kazi wa Mombasa kama ilivyo ada tu wakasherehekea, lakini sherehe zao zilikuwa za chini. Na tulizungumza na kiongozi mmoja wa eneo hili, mbunge wa Mvita, bwana Abdulswamad Sheikh Nasir, akasema japo wamepata ushindi ambao ulikuwa ni wa juu zaidi wa kupata, na sasa ndipo sherehe hizo hazingeweza kufanyika, lakini akasisitiza umuhimu wa Wakenya kusalia na amani na kutokuweza kuhusika katika masuala yote ya kuchukiana, kibaguzi, kikabila, kirangi na ubaguzi wote wa aina yote ile.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kinachokujia kutoka hapa mjini Washington DC, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 3:30 usiku. BMJ, nafahamu pia wewe umeweza kuzungumza na mmoja wa viongozi katika muungano huu wa NASA, Senator Anyang' Nyong'o. Ni yapi ambayo unaweza ukatuelezea kwa wakati huu?
Naam, mkamiti, huku hali ya utulivu ikiripotiwa kurejea katika maeneo mbalimbali huko nchini Kenya kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi uliofanyika Jumanne, muungano huo uloutaja wa NASA bado unashikilia kwamba hautawasilisha malalamiko yake mahakamani, na kwamba kwa sababu baadhi ya mambo ambayo wanataja na wakosoaji wamesema kwamba ni uchaguzi uliogubikwa na dosari. Lakini kama ulivyosema, nimezungumza na Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o ni senator kwa sasa, lakini ameweza kushinda katika kiti cha gavana. Kwa hivyo wakati wakiapishwa yeye atakuwa ni gavana wa kaunti ya Kisumu. Na nimeanza kwa kumuuliza aeleze ni hatua gani ambazo wananuia kuchukua.
Tutafua njia ya kisiasa hii tupate suluhisho, lakini kuenda mahakamani tulisema hatutaki kuenda mahakamani. Hivyo
Senator Nyong'o, kulikuwa na ripoti ambazo zilionekana kutofautiana kati yako na kiongozi wa ODM Raila Odinga, yeye akiwataka wafuasi wake kususia kazi hii leo, lakini wewe ukanukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari hapo Kenya ukiwataka watu waende kazini kama kawaida. Hebu fafanua hili ili watu wafahamu kama mlikuwa mnazungumza kwa lugha moja au kulikuwa na tofauti.
Mimi nilisema jana ya kwamba watu wa Kisumu waendelee na kuishi kama kawaida. Lakini kama kiongozi anasema yafaa kwamba leo tuna mgomo, tutakuwa na mgomo. Wakati unakuwa mamdono unakaa nyumbani, ukitaka kutembea enda mjini unaweza kwenda mjini basi, lakini una mgomo. Mgomo sisi kusema ya kwamba unakaa nyumbani saa yote. Mgomo ni ya kwamba wendi kazi ndugu wangu.
Na tukimalizia,
mimi kwa namdono sisi kusema ya kwamba life is different. No, endelea na kuishi kama kawaida, lakini kitu moja utafanya ni si kuenda kazini peke yake.
Na kiongozi wa muungano wa NASA, mgombea urais wa NASA Raila Odinga alisema katika kauli yake siku mbili tatu zilizopita kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi uliopita, lakini akaeleza pia kwamba sio uchaguzi wa urais tu bali pia uchaguzi au uchaguzi zingine za nyadhifa mbalimbali. So sasa swali ni hili, je, hii inamaanisha kwamba ninyi ambao mmechaguliwa, kama wewe umechaguliwa kama gavana wa Kisumu, mtakataa kuchukua nyadhifa zenu mpaka kutatuliwe matatizo ambayo NASA au kiongozi wa NASA anasema lazima yatatuliwe, ama itakuwaje?
Na wale ambao wanakachukua kila sehemu kila pahali, basi kama wana shida wanafuata sheria. Lakini huko juu hii shuda ya rais tunasema ya kwamba hatutaweza kwenda mahakamani, lakini wengine wanaweza kwenda mahakamani kama wana shida katika constituency zao au wazao, wanaweza kwenda mahakamani. Kwa nini wanaweza kufanya hivyo? Hakuna shida.
Kulingana na taarifa ya polisi ni kwamba wale ambao wameuliwa na polisi ni wahalifu, hata wamesema kwamba ni wahalifu ambao walikuwa wamejihami. Hebu zungumzia hili,
watu ngapi wanaua na mapolisi hatujui mpaka sasa, lakini tuna figures tofauti. Tutaendelea kugundua haki na kuhakikisha watu ngapi waliua na mapolisi, lakini tuna watu ambao waliua na polisi. Maradicals walisema 9, sisi tunasema ni juu ya 9, lakini tunaenda kufanya uchunguzi. Inasemekana ya kwamba wapolisi wanaenda katika kijiji huko ndani ndani, wakiwa watu wanaweka kwa body bag, na sijui polisi walipeleka hawa.
Ni Senator Anyang' Nyong'o wa Kisumu ambaye amechaguliwa kama gavana wa kaunti hiyo ya Kisumu akizungumza na Sauti Amerika muda mfupi uliopita kwa njia ya simu. Na ni vizuri tutaje mkamiti kwamba hayo anayoyasema Senator Anyang' Nyong'o kuhusu miili ya watu kuwekwa kwenye body bags hatujadhibitisha, na maana yake hatujaweza kupata upande wa serikali kueleza kama ni ukweli. Hayo ni mazungumzo yanazungumzwa tu, lakini tukithibitisha pana shaka tutawafahamisha wasikilizaji wetu uhalisia wa mambo. Na sasa mkamiti, kuhusiana na swala hili nzima la Raila Odinga, mgombea urais kwa tikiti aliyekuwa mgombea, alizungumza hiyo jana na akasema kwamba atatoa kauli kuhusiana na wanasema kwa Kiingereza the way forward, ni hatua zipi watachukua. Manake katiba ya Kenya, sheria za Kenya zinawaruhusu yeyote aliye na chochote ambacho angependa kusema, lalamiko yoyote, afanye hivyo kabla ya siku ya Ijumaa.
Ijumaa hii.
Kwa hivyo iwapo kesho watatoa kauli wanayotaka kutoa, wengi wanafikiria kwamba labda wanaweza kuamua kwenda mahakamani. Wao wamesema hawaendi mahakamani. Lakini yoyote chochote kitakachotokea hapo kesho watakavyosema, au hatua zozote zitakachochukuliwa ni lazima zichukuliwe kufikia siku ya Ijumaa.
Lakini BMJ, katika nafahamu ulikuwa ukifuatilia swala hili, je, iwapo akatokea mmoja wa viongozi upande wa upinzani akaenda mahakamani kwenda kutoa shutuma zozote kuhusiana na uchaguzi huu uliomalizika hivi karibuni, nini ambacho kitatokea?
Ni siku 14 ambapo mahakama kuu au mahakama ya juu, Supreme Court ya Kenya, imepewa kuweza kusikiliza kesi kama hiyo. Ni lazima watamatishe kesi hiyo katika siku 14, ili baada ya siku 7 baadaye yule ambaye atakuwa amesemekana ndiye rais aweze kuapishwa.
Na iwapo hili litatokea, je, litavuruga ile ratiba ya rais mteule kuapishwa katika siku ambayo iliyopangwa, au inakuwaje hapo?
Sasa mkamiti, ni kwamba katiba ya Kenya iko wazi na imeelezea taratibu zote na kanuni zote zinazofaa kufuatwa hadi rais apishwe. Sasa iwapo kutatokea na kama nilivyosema, siku 14 mahakama imepewa, haiwezi kupitisha, ni lazima iamue kesi hiyo katika siku hizo. Na sasa kama sasa, iwapo hakutatokea yeyote atakayepinga kutangazwa rasmi kwamba rais Uhuru Kenyatta ndiye atakayeendelea kwa miaka mingine 5, ni lazima rais Uhuru Kenyatta apishwe kufikia tarehe 29.
Hii ni kwa mujibu wa katiba ya Kenya.
Mujibu wa katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010.
Naam, basi hivi sasa hebu turudi kwake Liberty Adede huko Mombasa. Bila shaka pengine uliweza kupata kuzungumza na wakazi wa huko Mombasa baada ya viongozi wa dini kutoa matamshi ya kuwasihi wakazi kuwa pamoja, kutojiingiza katika ghasia na kudumisha amani. Wameyapokea vipi matamshi hayo?
Naam, wa Kenya katika eneo hili wamepongeza hatua hiyo, japo wamekuwa wengi wanaozungumza katika vikundi katika yale mabaraza ama zile bunge za wananchi, wanasema japo ni uchungu, lakini shinikizo lao kubwa ni kumtaka kiongozi Raila Odinga kukubali matokeo vile yalivyo, na kama ana lolote la msingi la ama la kuwa la shauku aliwasilishe mahakamani. Maana Wakenya wanasema yale waliyoyaona mwaka 2007, 2008 katika uchaguzi huo hawayataki yaonekane tena. Na sasa wanasisitiza tu, wengi wote kutoka mrengo ule wote, ukipata hata ofisini ukiwapata, wote wanasisitiza kwamba haya sasa ni yamepitwa na wakati, sasa wanataka kujenga taifa. Haya najiri tu waziri wa masuala ya utalii nchini Kenya, Najib Balala, akipongeza vyombo vya habari nchini Kenya, akiwapongeza Wakenya kwa kuweza kuwa watulivu mwaka huu ama baada ya uchaguzi huu, na akiwa anasema kwamba sasa eneo la pwani liko salama na kuwataka wageni watalii ambao walikuwa kidogo wameahirisha safari zao, sasa wanaweza kuelekea huku, wakisema kwamba watalii waliokuja katika pwani kusini ambao ni kivutio kimoja, wanasema ni 60% ambao wamefika, na wakawa wanatoa wito na kuwakumbusha kwamba sasa hali ni shwari, na hii inadhibitisha kwamba taifa la Kenya ni shwari kwa mwelekeo kufika.
Liberty, kwa sekunde kama 10 hivi, kwa sababu muda ndio huo umekimbia, hebu eleza, kwa sababu kuna wasikilizaji wanataka kujua, alipoitisha watu wasiende kazini mgombea aliyekuwa mgombea wa NASA Raila Odinga, hali ikoje kwa katika nchi ya Kenya sasa? Watu walienda kazini, hawakwenda?
Miji yote ukiangalia vyombo vya habari, miji yote watu walielekea kazi kama kawaida. Hata wale ambao wengine inasemekana ni wafuasi wa kiongozi huyu walitoka wakienda kazini, wakiwa wanasema kwamba wao hawatapata chakula jioni kutoka kwa bwana Raila, na kwamba ingekuwa ni muhimu kwamba kila Mkenya aende kutafuta chakula. Huo ndio umekuwa ni msemo wa watu wengi sana. Na mjini Mombasa hali imerejea shwari, hata ukitizama hautaamini kwamba watu walikuwa katika uchaguzi. Jijini Nairobi ikawa iko hivyo, wenye matatu wamelalamika kidogo, watu ni wachache, na wanasema wamepoteza zaidi ya shilingi bilioni 1 kutokana na swala hilo wiki hiyo nzima, na wakawataka watu warejee kazi. Miji mingine kama vile Nakuru.
Haya basi, shukrani sana Liberty Adede kutoka huko Mombasa. Hali kadhalika ninakushukuru wewe Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi nchini Kenya, bila kukusahau mwenzangu hapa studio
BMJ Mridhi.
Shukrani kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa. Alamsik.